Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រី ថ្ងៃនេះ ថ្ងៃសៅរ៍ ទី 25 កុម្ភៈ ឆ្នាំ 2017 ខ្ញុំ ពូជាស័យ សូមស្វាគមន៍ លោកអ្នក ពីរដ្ឋធានី Washington.តោះតនេះលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកប្រធានាធិបតីដូណាល់ត្រាំរិះគន់បណ្ដាញព័ត៌មានការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតនៅអ៊ីរ៉ាក់សម្លាប់មនុស្សរាប់សិបនាក់រុស្ស៊ីនិងបោះឆ្នោតវេតូសេចក្តីសម្រេចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអំពីអាវុធគីមីនៅស៊ីរី
ជនរងគ្រោះដោយការបណ្តេញចេញនៅតំបន់បឹងកក់ទាមទារសំណងបន្ថែមពីធនាគារពិភពលោកកូជោបនឹងបើកទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនបោះឆ្នោតសម្រាប់គណៈបកនយោបាយនៅដើមខែមីនានេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ប្រមាយការទាំងពីរនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណជូនជាបន្តទៅនេះសូមអញ្ជើញលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណ
ការពិព្រឹកថ្ងៃសុខអំឡុងសន្ទរកថារបស់លោកនៅសន្និសិទសកម្មភាពនយោបាយអភិរក្ស Conservative Political Action Conference លោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការវាយប្រហារម្ដងហើយម្ដងទៀតលើបណ្ដាញព័ត៌មានដោយលោកលើកឡើងថានៅក្នុងរបាយការណ៍ព័ត៌មានអ្នកសារព័ត៌មានមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រភពព័ត៌មានមិនបញ្ចេញឈ្មោះនោះទេថ្លែងទៅកាន់អ្នកគាំទ្រច្រើនពាន់អ្នកនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំអ្នកអភិរក្សប្រចាំឆ្នាំដែលមានអ្នកចូលរួមច្រើនបំផុតនោះលោកប្រធានាធិបតីបានចោទថាបុគ្គលិកបណ្ដាញព័ត៌មានបានប្រឌិតប្រភពមិនបញ្ចេញឈ្មោះក្នុងការសរសេរព័ត៌មានរិះគន់ប្រធានាធិបតីដើម្បីធ្វើឲ្យគេយល់ថាលោកមិនល្អលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាខ្ញុំប្រឆាំងនឹងអ្នកប្រឌិតរឿងនិងអ្នកប្រឌិតប្រភពពួកគេមិនគួរត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រភពព័ត៌មានទេប្រសិនបើអ្នកនោះមិនបញ្ចេញឈ្មោះមិនគួរមានប្រភពអត់ឈ្មោះទៀតទេអ្នកយកព័ត៌មានអនុញ្ញាតឲ្យប្រភពមិនចេញឈ្មោះក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍របស់គេប្រសិនបើរឿងនោះជារឿងមានលក្ខណៈសម្ងាត់ដែលធ្វើឲ្យប្រភពអាចរួចផុតពីការព្យាបាទការដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតទី2បានវាយប្រហារនៅជិតទីតាំងដែលមានការផ្ទុះគ្រាប់បែកទី1កាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញនៅភូមិមួយជិតទីក្រុងអាល់បាបការវាយប្រហារនេះកើតមានឡើងមួយថ្ងៃក្រោយពីកងកម្លាំងទូគីនិងក្រុមបះបោដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ទូគីបានចូលកាន់កាប់ទីក្រុងយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចំនួនមនុស្សស្លាប់បានឡើងដល់65នាក់រួមមានជនស៊ីវិលជាច្រើនពួកទាហានបះបោនឹងទាហានទូគីយ៉ាងតិច2នាក់ក៏បានស្លាប់ដែរនេះបើតាមបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងមន្ត្រីទូគីការផ្ទុះគ្រាប់បែកទី1កាលពីថ្ងៃសុក្របានវាយប្រហារប៉ុស្តិ៍សន្តិសុខក្រុមប្រឆាំងនៅក្នុងភូមិសូសៀនដែលបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលជាច្រើនហើយនឹងកងកម្លាំងប្រឆាំងព្រមទាំងទាហានទូគី2នាក់ប្រជាជនបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅការិយាល័យសន្តិសុខជាទីដែលពួកគេជាច្រើនសុំការអនុញ្ញាតវិលត្រឡប់ទៅទីក្រុងអាល់បាបដែលមានការប្រយុទ្ធគ្នាយ៉ាងខ្លាំងក្លាច្រើនខែមកហើយការវាយប្រហារគ្រាប់បែកទី2ធ្វើឡើងនៅពេលប្រជាជនក្នុងតំបន់និងក្រុមសង្គ្រោះកំពុងព្យាយាមប្រមូលសាកសពអ្នកដែលស្លាប់ដោយសារគ្រាប់បែកទី1អ្នកវិភាគនិយាយថាពេលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាត់បង់តំបន់កាន់កាប់នៅទីក្រុងអាល់បាបពួកភេរវករសំអាងលើការវាយប្រហារបែបនេះដើម្បីបង្ហាញសមត្ថភាពរបស់ពួកគេប្រឆាំងនឹងកងកម្លាំងទូគីនិងក្រុមបះបោស៊ីរីរុស្ស៊ីនិយាយថាខ្លួននឹងបោះឆ្នោតវេតូចំពោះសេចក្តីព្រាងសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលប្រទេសស៊ីរីចំពោះការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីនៅប្រទេសស៊ីរីប្រសិនបើសេចក្តីសម្រេចនេះត្រូវដាក់ឲ្យបោះឆ្នោតនៅក្រៅកិច្ចប្រជុំសម្ងាត់របស់ក្រុមប្រឹក្សាអំពីបញ្ហានេះលោកវ្លាឌីមៀសាហ្វ្រង់កូអ្នកតំណាងរងរបស់រុស្ស៊ីប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់នាយកព័ត៌មានថាសេចក្តីសម្រេចនេះធ្វើបុករេវិនិច្ឆ័យលទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្កេតហើយវាកាន់ជាម្ខាងម្ខាងដោយផ្អែកលើភស្តុតាងមិនគ្រប់គ្រាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានបង្កើតអង្គការពិសេសមួយដើម្បីហាមឃាត់អាវុធគីមី ហើយជាយន្តការស៊ើបអង្កេតរួមដើម្បីសិក្សាអំពីការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីមួយចំនួននៅប្រទេសស៊ីរីកាលពីឆ្នាំ2011ហើយវាយតម្លៃថាតើជនណាស្ថាប័នណាក្រុមណាឬរដ្ឋាភិបាលណាខ្លះដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសជាអ្នករៀបចំជាអ្នកជួយសម្រួលឬជាអ្នកពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រើអាវុធគីមីនៅប្រទេសស៊ីរីកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនក្រុមស៊ើបអង្កេតសម្ងាត់សន្និដ្ឋានថាកងទ័ពស៊ីរីបានធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីយ៉ាងតិច3ដងក្នុងឆ្នាំ2014និងឆ្នាំ2015សេតវិមានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងកាលពីថ្ងៃសុក្រក្រោយពីវិមានប្រធាននាយកបដីនេះបានរៀបរៀងមិនអោយបណ្ដាញព័ត៌មានមួយចំនួនចូលរួមសួរសំណួរក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃជាមួយនឹងសនស្ប៉ៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានអង្គការព័ត៌មានជាច្រើនដែលបានរិះគន់លោកប្រធាននាយកបដីដូណាល់ត្រាំដូចជាបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN និងកាសែត The New York Times នៅក្នុងក្រុមបណ្ដាញព័ត៌មានដែលមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមយកព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទនេះប៉ុន្តែបណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះដែលមានប្រសាទចិត្តចំពោះលោកប្រធាននាយកបដីដូចជា Breitbart News, The One American News Network និង Washington Times ត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមបណ្ដាញទូរទស្សន៍ដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលរួមរួមមាន ABC, CBS, NBC និង Fox បណ្ដាញព័ត៌មានខ្លះដូចជា Associated Press បានធ្វើពហិការមិនចូលរួមដើម្បីបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយនឹងក្រុមដែលត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យចូលយកព័ត៌មានប្រជាជនរាប់សិបនាក់រាប់សិបគ្រួសារបានភៀសខ្លួនពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួននៅជាយក្រុងមូស៊ូលប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅពេលដែលកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់ចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅភាគខាងលិចទីក្រុងនេះអ្នកស្រុកនិយាយថាពួកគេភៀសខ្លួនពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនិងការប្រយុទ្ធគ្នាលោកម៉ាហាម៉ាត់អាហ្មេតនិយាយថាប្រជាជននៅគ្រប់ទីកន្លែងមានការភ័យខ្លាចតំបន់នេះមិនមានសវត្ថិភាពទេហើយយន្តហោះចាប់ផ្ដើមទម្លាក់គ្រាប់បែកបើកងទ័ពស្មើជើងមិនបានចូលទៅដល់ប៉ុន្តែពួកកងទ័ពអ៊ីរ៉ាក់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រជាជនបន្តស្នាក់នៅព្រោះខាងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនឹងទៅដល់ក្នុងពេល2ថ្ងៃទៀតលោកហាសានអាសាវ៉ាត់ដែលជាទាហានអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាអ្នកស្រុកមិនហ៊ាននៅទេព្រោះខ្លាចពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមចាប់ធ្វើជាខែលការពារពួកវាលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចចោះឈ្មោះធ្វើជាប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកម្ដងទៀតទេតែច្បាប់នេះមិនអាចរារាំងក្រុមជនជាតិបារាំងដែលគ្រប់គ្រងលោកហើយកំពុងព្យាយាមឲ្យលោកចោះឈ្មោះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសបារាំងក្នុងពេលខាងមុខនោះទេនៅទីក្រុងប៉ារីសមានការធ្វើស្ទង់មតិតាមរយៈសញ្ញាឈ្មោះ Obama 17ដែលជំរុញឲ្យពលរដ្ឋចូលមើលគេហទំព័រមួយហើយធ្វើញត្តិឲ្យអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅបារាំងគេហទំព័រនោះបានដឹងថាលោកអូបាម៉ាជាជំរើសរបស់គេព្រោះលោកមានជីវប្រវត្តិការងារល្អបំផុតក្នុងពិភពលោកសម្រាប់ការងារនេះផែនការរបស់គេប្រឈមបញ្ហាមួយគឺប្រធាននាយកដ្ឋានបារាំងត្រូវតែជាជនជាតិបារាំងការស្ទង់មតិចុងក្រោយរបស់បារាំងបង្ហាញថាលោកស្រីម៉ារីនលេប៉ែនមកពីគណៈបរណសេជីតជាអ្នកនាំមកគេការបោះឆ្នោតនៅបារាំងនឹងធ្វើឡើងនៅខែមេសា
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA 2លើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងkmae.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយការបណ្ដេញចេញនៅតំបន់បឹងកក់ប្រមាណ20នាក់កាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្របានព្យាយាមសុំជួបអ្នកស្រី អ៊ីនគូណាដូប្រាជាប្រធានធនាគារពិភពលោកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាអំពីសំណងបន្ថែមពីលើសំណងចំនួន$8,000សហរដ្ឋអាមេរិកនិងលុយខ្មែរ2,000,000កាលពីឆ្នាំ2009និង2010ការទាមទារសំណងបន្ថែមនេះគឺជាផ្នែកមួយដែលក្រុមអ្នកតវ៉ាលើកឡើងថាដោយសារតែបរាជ័យរបស់ធនាគារពិភពលោកក្នុងការអនុវត្តគម្រោងឆ្នាំ2006របស់ខ្លួនដើម្បីឲ្យរដ្ឋាភិបាលចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីនិងផ្ទះសម្បែងនៅតំបន់បឹងកក់លោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លុយនេះបានយកមកឲ្យធ្វើប្លង់កម្មសិទ្ធិនៅតំបន់បឹងកក់ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងណាឲ្យជារដ្ឋាភិបាលយកលុយនេះយកមកបដិញពួកយើងធ្វើឲ្យពួកយើងជាង3000គ្រួសាររងគ្រោះដោយសារការបដិញចេញអស់ផ្ទះអស់ដីណាធ្លាក់ខ្លួនក្រីក្រវេទនាដល់សប្ដាហ៍នេះ
អតីតប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងតំបន់បឹងកក់ដែលត្រូវបានបដិញចេញពីផ្ទះសម្បែងដោយអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលអភិវឌ្ឍតំបន់នោះបានបន្តទាមទារសំណងបន្ថែមពីធនាគារពិភពលោកដែលខកខានមិនបានអនុវត្តគម្រោងឆ្នាំ2006របស់ខ្លួនឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដើម្បីរដ្ឋាភិបាលចេញប្លង់កម្មសិទ្ធិដីធ្លីអ្នកស្រីអឹមស្រីទូចតំណាងប្រជាពលរដ្ឋបានបន្ទោសធនាគារពិភពលោកថាជាដើមហេតុនាំឲ្យអតីតប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់បង្កក់រងទុក្ខលំបាកដោយការបណ្ដេញចេញអ្នកស្រីបន្តថារឿងទាំងនេះកើតឡើងដោយសារធនាគារនេះមិនបានពិនិត្យតាមដានឲ្យបានល្អិតល្អន់ទៅលើថវិកាដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការអនុវត្តគម្រោងរបស់ខ្លួន
គាត់អត់បានតាមដានលុយនេះធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលយកលុយនេះឲ្យយកទៅបណ្ដេញពួកយើងចេញទៅទាំងទាំងសហគមន៍ខូខើហ្មងណាដែលធ្វើឲ្យពួកយើងអស់ផ្ទះអស់ដីហើយចេញទៅនឹងរោងគ្រោះវេទនាខ្លះអត់ផ្ទះនៅជាពាក់កំណត់គេធ្លាក់ខ្លួនឈឺអត់មានលុយមើលស្លាប់ជាបន្តបន្ទាប់អញ្ចឹងធនាគារពិភពលោកត្រូវតែទទួលខុសត្រូវនៅភាពក្រីក្ររបស់ពួកយើងអញ្ចឹងគាត់ត្រូវតែដោះស្រាយដំណងដោះសំរុំពួកយើងដើម្បីពួកយើងបានស្ដារជីវភាពល្អប្រសើរ
អ្នកស្រីបន្ថែមថាមន្ត្រីរបស់ធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថាការជួបប្រជុំពិភាក្សាមួយរវាងធនាគារពិភពលោកនិងប្រជាជនដើម្បីរកដំណោះស្រាយនឹងអាចធ្វើឡើងនៅថ្ងៃពុធសប្តាហ៍ក្រោយនេះលោកប៊ូសរឿនមន្ត្រីទំនាក់ទំនងរបស់ធនាគារពិភពលោកសូមមិនធ្វើសេចក្តីអធិប្បាយទាក់ទិនការទៀមទារបស់អ្នកតវ៉ានាថ្ងៃសុក្រនេះអតីតអ្នករស់នៅក្នុងសហគមន៍បឹងកក់ចំនួន169គ្រួសារត្រូវបង្ខំចិត្តទទួលសំណងហើយទៅរស់នៅបូរីសន្តិភាព2ដែលគេស្គាល់ឈ្មោះថាតំបន់ដំណាក់ត្រយ៉ាងដែលស្ថិតនៅជ័យរាជធានីភ្នំពេញប្រជាពលរដ្ឋទាំងនេះស្ថិតក្នុងចំណោមប្រជាពលរដ្ឋជាង3000គ្រួសារដែលត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេក្នុងសំណងតិចតួចដើម្បីបុព្វហេតុអភិវឌ្ឍរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុមអ្នកភូមិដែលមកតវ៉ានៅថ្ងៃនេះនិយាយថាពួកគាត់ប្រឈមនឹងការលំបាកជាច្រើនក្រោយពីត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីសឹមសំអឿនវ័យ66ឆ្នាំប្រាប់ VOA ថាសំណងប្រាក់ដុល្លារចំនួន8000ដុល្លារនិងលុយខ្មែរចំនួន2,000,000បានធ្វើអ្នកស្រីខ្លាចជាមនុស្សគ្មានទីជំរក
អត់ហ៊ានជួលទេណាកាលណាជួលទៅលុយថ្លៃផ្ទះថ្លៃទឹកថ្លៃភ្លើងហូបចុកណាឆ្លៀកពាក់ហ៎សាប៊ូចានឆ្នាំងគ្មានគេរកឲ្យខ្ញុំគ្រប់គ្នាចានឆ្នាំងប៉ុន្តែខ្ញុំថាអត់ទេខ្ញុំមិនអាចតន់ទទួលទេខ្ញុំចាំមើលសំណើការរបស់ខ្ញុំបើសិនសំណើការខ្ញុំគេដោះស្រាយឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះស្រាយឲ្យអានឹងខ្ញុំរកខ្ទមនៅ
អតីតអ្នករស់នៅតំបន់បង្កក់ទាំងអស់នេះបានស្វែងរកការគាំទ្រនិងការជួយពីស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរកាលពីពេលកន្លងមកតែពួកគេមិនទាន់ទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះឡើយមកទល់ពេលនេះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ស្ដីប្រិមត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
គ
កោចបោនឹងបើកទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបកនយោបាយនាដើមខែមីនានេះគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនដែលមិនមានអាសនៈនៅក្នុងរដ្ឋសភាបានបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួននិងសុតិដ្ឋិនិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះកញ្ញាហ៊ានសុជាតានៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
ស្របពេលដែលកោចបនឹងបើកទទួលពាក្យសុំចុះបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់គណៈបញ្ញោបាយនាដើមខែមីនានេះគណៈបញ្ញោបាយមួយចំនួនបានបង្ហាញពីការត្រៀមខ្លួននឹងសុទ្ធិធនិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នាខែមិថុនាឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះគណៈបញ្ញោបាយដែលមិនមានកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភារួមមានគណៈបកខ្លះដែលទៅនៅបង្កើតថ្មីគណៈបកខ្លះដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងវិញនិងគណៈបកខ្លះទៀតដែលបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគណៈបកដែលមានស្រាប់ផងនោះលើកឡើងថាពួកគេអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងនៅតាមភូមិឃុំកោដៅមួយចំនួនក៏ប៉ុន្តែអ្នកខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាយល់ថាមានគណៈបកក្រៅរដ្ឋសភាតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋលោកសាមអ៊ីនអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានឲ្យដឹងថាគណៈបករបស់លោកបានរៀបចំថ្នាក់ដឹកនាំតាមឃុំសង្កាត់ចំនួនត្រឹមតែ25ឃុំសង្កាត់ប៉ុណ្ណោះគណៈបកនេះកំណត់ថាកន្លែងទាំងនេះជាឃុំសង្កាត់គំរូចំពោះជំហានដំបូងនៃការចាប់ផ្ដើមវិថីនយោបាយថ្មីរបស់ខ្លួន
ហើយយើងជឿជាក់ថាយ៉ាងពិតអត់ក៏មាន10ទៅ15គុំសង្កាត់ដែរដែលយើងអាចយកឈ្នះក្នុងការបោះឆ្នោតគុំសង្កាត់ទាំងបានដើម្បីយើងជួយពួកគាត់ឲ្យពួកគាត់កសាងគំរូនៃការដឹកនាំគុំសង្កាត់មួយដែលមានការទទួលខុសត្រូវល្អសម្រាប់ដល់សេវាសាធារណៈប្រសាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាការងារដឹកនាំការអភិវឌ្ឍគុំសង្កាត់បានល្អដើម្បីជាប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋទីនោះ
លោកសាមអ៊ីនលើកឡើងថាពេលវេលានិងថវិកាមិនគ្រប់គ្រាន់គឺជាការប្រឈមចម្បងសម្រាប់គណៈបកថ្មីដែលមានអាយុកាលទៅជាង1ឆ្នាំនេះបើតាមលោកសាមអ៊ីនមេឃុំមេភូមិល្អគ្រូល្អដែលសម្ដៅដល់គ្រូពេទ្យគ្រូបង្រៀននិងគ្រូកសិកម្មនិងប៉ូលីសល្អនៅតាមមូលដ្ឋានជាសារនយោបាយ3សំខាន់សំខាន់របស់គណៈបកនេះ
ទី1គឺយើងរៀបចំវគ្គមនុស្សមនាលជួបជុំជាប្រចាំជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានរបស់យើងនៅតាមឃុំសង្កាត់ហ្នឹងទី2យើងចុះទៅមូលដ្ឋានផ្ទាល់តែម្ដងទៅលើកទឹកចិត្តគាត់ទៅជជែកពិគ្រោះយោបល់ជាមួយគាត់ក៏ដូចជាទៅពង្រឹងសមត្ថភាពគាត់ផ្ទាល់នៅតាមមូលដ្ឋានហើយទី3យើងប្រើប្រាស់ដែលតបបានសង្គមដើម្បីផ្សព្វផ្សាយគោលនយោបាយផ្សេងៗរបស់គណៈបកជាតិតៃមូលដ្ឋានរបស់យើង
លោកសួនសេរីរដ្ឋាប្រធានគណៈបកអំណាចខ្មែរឲ្យដឹងថាគណៈបកនេះកំណត់យកខេត្តចំនួន6ជាខេត្តគោលដៅគឺខេត្តបាត់ដំបងប៉ៃលិនបន្ទាយមានជ័យកំពង់ស្ពឺតាកែវនិងសៀមរាបលោកថាកម្មវិធីនយោបាយសំខាន់ៗរបស់គណៈបកនេះរួមមានកម្មវិធីរំដោះដីធ្លីរបស់ពលរដ្ឋពីឈ្មួញរកស៊ីបញ្ចាំដើម្បីជៀសវាងការរឹបអូសឬលក់ឡៃឡងដោយមិនស្របច្បាប់កម្មវិធីកែតម្រង់ថ្នាក់ដឹកនាំមូលដ្ឋានឲ្យคล้ายជារដ្ឋាភិបាលរបស់ពលរដ្ឋនិងកម្មវិធីបង្ហាញកញ្ចប់ថវិកាចំណូលចំណាយរបស់រដ្ឋាភិបាលមូលដ្ឋានជូនដល់ពលរដ្ឋជាដើម
យើងរៀបចំជាក្រុមបេក្ខជនសម្រាប់ឃុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺចុះបង្ហាញខ្លួនដល់ផ្ទះរបស់ពលរដ្ឋតែម្ដងហើយយើងមានផលិតជាប្រកាសប្រចាំឆ្នាំ2017ហើយដល់យើងមានដាក់នៅថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅក្នុងខែមិថុនាហ្នឹងច្បាស់លាស់ទៅលើប្រកាសរបស់យើងហ្នឹងគឺយកទៅចែកជូនពលរដ្ឋនៅតាមផ្ទះនៃនីមួយក្នុងឃុំសង្កាត់ដែលយើងចុះឈ្មោះហើយយើងនឹងមានការបើកវេទិកាសម្រាប់បង្ហាញអំពីគោលនយោបាយឃុំសង្កាត់ការវត្តគមការរបស់យើងដែលបង្ហាញដោយបេក្ខជនក្នុងគមការជាសាធារណៈសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនពលរដ្ឋនៅក្នុងគមនឹងគាត់ឡើងសួរដល់បេក្ខជនរបស់យើងក្នុងគម
រីឯគោលនយោបាយគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសំណងដូផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការផ្ដល់អំណាចដល់ស្ថាប័នព្រះមហាក្សត្រការពង្រឹងឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការធានាសិទ្ធិអំណាចនៃកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធការកំណត់អាណត្តិរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីព្រមទាំងការគ្រប់គ្រងសិទ្ធិអ្នកស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នាជាដើមគណៈបកសម្បុកឃុំសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកមុំសំណងដូនេះធ្លាប់ត្រូវបានបង្កើតម្ដងហើយក៏ប៉ុន្តែគណៈបកនេះត្រូវបានលោករំលាយទៅវិញចំពោះការបង្កើតគណៈបកលើកនេះលោកមុំសំណងដូថ្លែងថាលោកបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់ហើយក៏ប៉ុន្តែលោកមិនទាន់អាចធ្វើការសន្និដ្ឋានពីលទ្ធផលទុកជាមុនបាននោះទេ
កំពុងតែរៀបចំនីតិឈ្មោះគណៈបក្សសង្គមសង្គមប្រជាតៃនោះខ្ញុំរៀបចំសពគ្រប់ហើយថាបានប្រមាណគូមិនទាន់បាននិយាយ
លោកញឹកប៊ុនឆៃប្រធានគណៈបក្សខ្មែររួមរំជាដែលទៅផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីគណៈបក្សរាជនិយមហ៊ុនស៊ិនប៉ិចឲ្យដឹងថាគណៈបក្សថ្មីរបស់លោកក៏បានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះដែរ
ទី1រចនាសម្ព័ន្ធយើងខ្ញុំបានរៀបចំទាំងថ្នាក់ជាតិថ្នាក់មូលដ្ឋានបានតែខេត្តស្រុកហើយឃុំហ្នឹង ហើយទី2យើងខ្ញុំបានរៀបចំផ្លាកសញ្ញាព្រោះយើងកើតដាក់បាក់ថ្មីវាទាក់ទិននឹងផ្លាកសញ្ញាដែលត្រូវបង្ហាញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនោះលោកស្គាល់ដែរយើងខ្ញុំបានរៀបចំបេក្ខភាពនោះទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់បានចាប់ផ្ដើមចុះទៅតាមបណ្ដាស្រុកនោះដែលជួបបេក្ខភាពគុំទាំងពេញសិទ្ធទាំងពំរងដែលជោគជាបន្តបន្ទាប
់ដោយអះអាងថាគណៈបកថ្មីរបស់លោកមានភាពខុសប្លែកគ្នាទាំងស្រុងពីគណៈបកហ្វុនស៊ីនពេជ្រដែលជាអតីតគណៈបករបស់ខ្លួនលោកញឹកប៊ុនឆៃឲ្យដឹងថាគោលនយោបាយឃុំសង្កាត់របស់គណៈបកលោកត្រូវបានរៀបចំតាមតំបន់និងទីតាំងភូមិសាស្ត្ររស់នៅរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាដើម្បីគណៈបករបស់លោកអាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់ពលរដ្ឋ
ខុសគ្នាតាមឃុំមួយមួយទៀតហោថានៃឃុំខ្លះបើគាត់នៅបឹងទលេសាបយើងទៅនិយាយពីរឿងការខ្វះទឹកវាអត់ហើយបើនៅតំបន់ភ្នំគឺរដូវប្រាំងវាអត់មានទឹកអញ្ចឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់បងប្អូនជាពលរដ្ឋអាចត្រូវការដងទឹកត្រូវការស្រះទឹកត្រូវការអីជាដើម
ស្រដៀងគ្នាដែរលោកញ៉ែមវណ្ធនប្រធានគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរក៏បានបែងចែកសារនយោបាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នារវាងគោលនយោបាយមូលដ្ឋាននិងគោលនយោបាយថ្នាក់ជាតិផងដែរគណៈបកថ្មីនេះសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើវិស័យកសិកម្មការអប់រំក្រៅប្រព័ន្ធនិងបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញដល់យុវជនដើម្បីកាត់បន្ថយការចំណាកស្រុកដើម្បីរកការងារធ្វើជាដើម
រៀបចំនៅគោលនយោបាយសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នឹងដាច់ពីគោលនយោបាយរួមរបស់គណៈបកដែលយើងបានលើកប៉ុន្តែមិនដាច់ឆ្ងាយទេគ្រាន់តែថាយើងបំបែកឲ្យទៅជាគោលនយោបាយថ្នាក់មូលដ្ឋានហ្នឹងគឺជាក់លាក់ជាងគោលនយោបាយជាតិ
ក្រសួងមហាផ្ទៃឲ្យដឹងថាគិតត្រឹមចុងខែមករាឆ្នាំ2017នេះមានគណៈបកនយោបាយចំនួន45បានចុះបញ្ជីគណៈបកដែលរាប់បញ្ចូលទាំងគណៈបកខ្លះកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការផងដែរក៏ច្បាប់ឲ្យដឹងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4នាខែមិថុនាខាងមុខនេះមានពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណ 7.8 លាននាក់ដែលមានសិទ្ធិបោះឆ្នោតហើយការិយាល័យបោះឆ្នោតសរុបមានចំនួន 1,646 ការិយាល័យនៅទូទាំងប្រទេសលោកយឿនសុធារាមន្ត្រីច្បាប់និងអង្គការនៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថា Confrel យល់ថានឹងមានគណៈបកនយោបាយថ្មីតិចតួចប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានសក្តានុពលភាពទទួលបានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលខាងមុខនេះលោកបន្តថាជាទូទៅប្រជាពលរដ្ឋផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើគណៈបកដែលមានកៅអីនៅក្នុងរដ្ឋសភាដូចជាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងប្រកួតប្រជែងគ្នាយ៉ាងស្វិតស្វាញ
ជាទូទៅថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតតំណាងរាស្ត្រវាឆ្លុះបញ្ចាំងពីប្រជាប្រិយរបស់បកដែលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតទិសទាំងគុំសកម្មនេះវាអាស្រ័យទៅលើប្រជាប្រិយឬក៏របៀបរបបគុលអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងមូលដ្ឋាននឹងដែរ
លោកបន្ថែមទៀតថាលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នេះក៏អាចជាការវិដំឡៃចំពោះទំនោរនៃការជ្រើសរើសមេដឹកនាំសម្រាប់ការបោះឆ្នោតសកលនាពេលខាងមុខនេះផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំហ៊ានសុជាតា VOA
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតាប្រិមិត្តបានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូង VOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្តីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រុះចម្រាស់នេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋាន khmer.voanews.com/southchinasea អនលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់នេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកលំដាប់តទៅនេះលោកប៉ិនស៊ីសុវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានសង្ខេបបញ្ចប
់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់រដ្ឋបាលលោកប្រធាននាយកដ្ឋានដូណាល់ត្រាំបានបញ្ជាក់ថាលោក Reince Priebus ប្រធានបុគ្គលិកសេដ្ឋកិច្ចមានបានសន្ទនាជាមួយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់ការិយាល័យស៊ើបអង្កេតស៊ើបការសម្ងាត់ FBI តាក់ទងនឹងព័ត៌មានអំពីការតាក់ទងខុសច្បាប់គួរឲ្យសង្ស័យរវាងមន្ត្រីធ្វើយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធាននាយកបដិដូណាល់ត្រាំនិងពួករុស្ស៊ីកិច្ចពិភាក្សារវាងសេតវមាននិងការិយាល័យ FBI អំពីបញ្ហាដែលការិយាល័យនេះកំពុងស៊ើបអង្កេតអាចជាការរំលោភក្រមសីលធម៌របស់ក្រសួងយុតិធម៌ដែលមិនអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីសេតវមានតាក់ទងជាមួយមន្ត្រី FBI អំពីការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងដំណើរការប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋបាលជាន់ខ្ពស់របស់លោកប្រធាននាយកបដិដែលនិយាយជាមួយបណ្ដាញព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានបដិសេធសេចក្តីរាយការណ៍នេះយ៉ាងដាច់អហង្ការសម្ដេចប៉ាប្រង់ស៊ីសបានប្រាប់អ្នកចូលរួមថាការប្រកាសត្រង់ថាខ្លួនមិនកាន់សាសនាគឺប្រសើរជាមនុស្សជាច្រើនដែលកាន់គ្រឹះសាសនាប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តអំពើបាបសម្ដេចប៉ាបានថ្លែងនៅដំណាក់ព្រះអង្គនៅវិមានវ៉ាទីកង់ថាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះជាច្រើនធ្វើយ៉ាងនេះគេអួតអាងថាគេកាន់សាសនាគ្រឹះគេទៅចូលរួមពិធីបុណ្យជួយសមាគមនេះឬក៏សមាគមនោះប៉ុន្តែគេឲ្យប្រាក់ខែបុគ្គលិកតិចតួចគេងប្រវាញ់កម្មកររោគស៊ីមិនសុចរិតឬលៀងលុយសម្ដេចប៉ាបដែលដឹកនាំវិហាររ៉ូម៉ង់កាតូលិកមានសមាជិកមួយគណៈសញ្ញា2000លានអ្នកបានបន្តថាពួកគេត្រូវតែសារភាពហើយបើគេប្រកាសថាខ្លួនគេកាន់សាសនាគ្រឹះគឺប្រសើរជាងការតាំងខ្លួនជាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តអំពើបាបកាលពី15ឆ្នាំមុនសហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសថាជំងឺកញ្ជ្រឹលត្រូវបានកម្ចាត់ទាំងស្រុងហើយលែងមានទៀតដោយសារតែការរីចម្រើនខាងថ្នាំវ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះវិជ្ជបណ្ឌិតបារម្ភថាប្រហែលមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយសារឪពុកម្ដាយជនជាតិអាមេរិកកាន់ជាច្រើននៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនព្រមឲ្យកូនចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលនិងជំងឺផ្សេងៗដល់គ្រួសារនោះទេរដ្ឋាភិបាលយេម៉ែននិងអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងរុះរះចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលឲ្យក្មេង5លាននាក់រីឯសហរដ្ឋអាមេរិកឪពុកម្ដាយខ្លះមិនព្រមអនុញ្ញាតឲ្យពេទ្យចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺកញ្ជ្រឹលឲ្យកូនទេប្រទេសប៉ូឡូញអាចប្រឈមនឹងការបាត់បង់សិទ្ធិបោះឆ្នោតក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបទាក់ទងនឹងបញ្ហាប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋសហភាពអឺរ៉ុបកំពុងព្យាយាមកំណត់ថាខ្លួនអាចនឹងប្រើប្រាស់មាត្រា7ដែលជាវិធានការមានគោលដៅដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ60ឆ្នាំរបស់ខ្លួនសហភាពអឺរ៉ុបមិនដែលប្រើមាត្រា7នេះទេសហភាពអឺរ៉ុបទុកពេលរហូតដល់ចុងខែកុម្ភៈដើម្បីឲ្យប្រទេសប៉ូឡូញធ្វើកំណែតម្រង់មួយចំនួនដូចជាឯករាជ្យភាពនៃប្រព័ន្ធតុលាការនិងឯករាជ្យភាពនៃស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យមាត្រា7នេះទំនងជាវិធានការបន្ទាប់ទៀតប្រជាជនប្រទេសប៉ូឡូញប្រសិនបើសហភាពអឺរ៉ុបយល់ថាប្រទេសនេះមិនធ្វើកំណែតម្រង់គ្រប់គ្រាន់ពេលកំណត់នៅសល់តែប្រហែលមួយសប្តាហ៍ទៀតទេប៉ុន្តែគេនៅមិនទាន់ច្បាស់ទេថាតើគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងប្រើវិធានការអ្វីនោះទេមន្ត្រីពង្រឹងច្បាប់នៅរដ្ឋណោះដាកូតាបានរៀបចំសន្តិភាពកន្លែងធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការបំពង់បង្ហូរប្រេងដាកូតាផាយឡាយអាសេសដោយបានចាប់សកម្មជន30-40នាក់ដែលមិនព្រមចាក់ចេញពីកន្លែងបោះតង់ធ្វើបាតកម្មតាមកាលកំណត់កាលពីថ្ងៃពុធ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយនៅយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz អរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.